O que está claro é que todo aquel que vota a favor as ordenanzas fiscales da alcaldesa está votando a favor dunha subida indiscriminada do IBI. Eso é o que hai e é o que vai pasar. Agora entendo incluso que posiblemente non teña volta atrás porque ela unilateralmente tomou a decisión de subir os valores catastrales un 10%. Este ano que desaparece o recargo do 10% que estableció o Estado é unha maneira encuberta de seguir tendo os impostos e o IBI dos máis altos de España, que o subir dunha maneira lineal sube exactamente o mismo o 10% os valores na Croa que na Plaza de España, na Calle da Reina ou os edificios do seminario. Creo que non é ni moito menos xustiza social. Si se queren facer as cousas ben, hai que estudialas, adaptar os valores catastrales á realidade actual e, sobre todo, adaptalo ao plan general.